แอปต้าครบดอทคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้าครบดอทคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอม
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิ่งนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากที่สังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิ่งนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิ่งนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิ่งนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Posh Corp POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Posh Corp POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Posh Corp โทรศัพท์023936507
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจ้องไปถึงกาวติดพร้อม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปต้ากรุ๊ปดอทคอมแอปต้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปต้ากรุ๊ป.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปต้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปต้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะยังอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนนะคะแล้วก็เราพูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งหลายๆครั้งเมื่อเราคุยถึงจิ๋วจ้อยโกกันนะคะก็คือผงหลงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณธีรภาพก็สัญญาว่าจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวผงหลงกันนะคะ
ครับอย่างที่ผมเคยเรียนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับว่าอุทยานแห่งชาติหวงหลงจิวไจ้โขนั้นถือว่าเป็นอุทยานคู่แฝดของจีนนะครับซึ่งเขายกย่องว่าเป็นอัญมณีที่งดงามของมณฑลเสฉวนหรือมณฑลซื่อชวนแล้วก็ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่องค์การยูเนสโกประกาศนะครับรวมทั้งถ้าจัดอันดับ10สุดยอดสิ่งที่สวยงามในเมืองจีนนั้นหวงหลงจิวไจ้โขนั้นก็ติดอันดับด้วยนะครับถึงท่านที่มีคำกล่าวบอกว่าถ้ามาดูความงดงามของลำธารสายน้ำทะเลสาบที่หวงหลงจิวไจ้โขแล้วก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนในโลกนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนที่มีความงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะครับหวงหลงนั้นถ้าแปลตรงตัวเขาก็บอกว่าก็คือแปลว่ามังกรเหลืองนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็คือเป็นทานน้ำใสสะอาดดึงไหลผ่านพื้นหินปูนสีเหลืองเข้มนะครับทอดตัวคดเคี้ยวดั่งพญามังกรสำหรับชาวจีนนั้นมังกรเหลืองนั้นหรือหวงหลงมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์จักรพรรดิจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าภูมิทัศน์ที่ลักษณะเลื้อยลัดตัวมณีมังกรเนี่ยปรากฏอยู่ในรูปของแอ่งน้ำทะเลสาบน้ำตกลำธารน้อยใหญ่มากมายถึง 4,300 กว่าแอ่งทีเดียวครับคุณวิดาครับ
ค่ะแล้วก็แอ่งน้ำใน 4,300 แห่งเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีรูปร่างชวนให้จินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะคะคุณสุภาพค่ะ
ใช่ครับเพราะว่าปฏิมากรรมธรรมชาติหรือว่าศิลปินธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่นั้นได้สร้างสรรค์แอ่งน้ำรูปร่างต่างๆนะครับเช่นสามารถมองเห็นเป็นรูปไข่มุกรูปพระจันทร์เสี้ยวรูปสรรพสัตว์นานาชนิดนะครับโดยเฉพาะยามที่แสงแดดส่องสะท้อนออกมาเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินบางทีก็มองดูเป็นสีรุ้งงามมากนะครับเพราะว่าข้างใต้ภายในแอ่งน้ำนั้นสีของน้ำจะมีลักษณะเป็นสีเทอร์คอยส์สีต่างๆเนื่องมาจากสารเคมีประเภทแบบฟอสฟอรัสแคลเซียมที่สะสมอยู่ในแอ่งน้ำนะครับทำให้เกิดเป็นแอ่งน้ำที่มีการงดงามแล้วคนจีนก็จะตั้งชื่อกันต่างๆออกไปนะครับเช่นทะเลสาบที่อยู่ตรงใกล้ๆกับประตูทางเข้านั้นก็เรียกว่าเป็นทะเลสาบต้อนรับแขกนะครับทะเลสาบทรายทองทะเลสาบร้อยบุปผาบานพร้อมพักนะครับทะเลสาบถ้ำล้างตัวทะเลสาบถ้ำล้างตัวเนี่ยชาวทิเบตซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเก่าแก่ในแถบนี้เนี่ยนะครับเชื่อกันว่าสามารถที่จะมาล้างกรรมเก่าให้เหลือแต่บุญกุศลได้แต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าคุณจะต้องทำความดีและก็ท่องบทสวดมนต์ของเขาที่บอกว่าโอมานีปัตเทเมหุมหรือโอมานีปาเตียงหุมไปด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วทะเลสาบที่อยู่สูงสุดแต่น้อยคนจะไปได้ถึงนะครับเพราะว่าโมตัดลุ่มหลงความงดงามของทะเลสาบด้านล่างๆอยู่นะครับก็คือทะเลสาบกลีบดอกไม้หมุนวนชื่อทะเลสาบก็ชวนให้ไปใช่ไหมครับคุณลิดาครับ
ฟังดูแล้วนี่มีมนต์เสน่ห์ชวนให้เดินเข้าไปถึงนะคะ
แต่ว่าต้องทำความเข้าใจอย่างนึงว่าอุทยานแห่งชาติจีเจ้ยโปนั้นมีพื้นที่กว้างขวางนะครับแต่ว่าหวงหลงนั้นทางเดินจะค่อนข้างแคบนะครับทางรัฐบาลจีนก็ทำทางเดินเป็นทางไม้กว้างสักประมาณเมตรถึง2เมตรเนี่ยลัดลอดไปตามแหล่งธรรมชาติเพราะนั้นบางทีถ้าคนไปเยอะๆเนี่ยก็อาจจะแออัดสักหน่อยนึงบางทีผมพยายามที่จะยกกล้องถ่ายรูปก็จะมีคนมาเดินชนเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนอกจากนั้นแล้วบางคนก็ยังไม่สามารถเดินขึ้นมาไหวเนื่องมาจากว่ามีระยะทางไกลแล้วก็ขึ้นไปที่สูงพอสมควรนะครับคือห่างจากระดับน้ำทะเล 3,000 กว่าเมตรนะครับก็อาจจะทำให้มีอาการมึนงงเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาแพ้ที่สูงหรือ altitude sickness นะครับก็เลยมีบริการนั่งเสลี่ยงขึ้นไปนะครับเพราะนั้นทั้งคนเดินทั้งคนขึ้นเสลี่ยงก็เลยทำให้ทางในเขตหลวงนั้นคับแคบไปทีเดียวเพราะนั้นเราจะถ่ายรูปก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับลิดาครับ
ค่ะหลายหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะเขาใช้ไม้ไผ่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรานั่งในกระถิ่นเนี่ยเรายกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าเราเดินตัวเปล่าๆนี่ก็เดินค่อนข้างจะยากแล้วนะคะแต่ว่าคนที่แบกนี่เดินแล้วแบกคนอีกหนึ่งคนรู้สึกว่าไม่มีน้ำหนักเลยนะคะยังแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าชาวพื้นเมืองแถบนั้นเนี่ยนะครับคุ้นชินกับการอยู่ในพื้นที่สูงมาตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะที่เรียกว่าปอดใหญ่นะครับหายใจได้ทีนึงได้ออกซิเจนเข้าไปได้เยอะคนไทยเราเองมาจากกรุงเทพหรือมาจากเมืองไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลอย่างมากก็700 800เมตรนะครับเพราะขึ้นไปถึง 3,000 เมตรก็เป็นธรรมดาครับที่เราอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าคนที่เบสนั้นสามารถที่จะแบกของไปด้วยเดินขึ้นไปด้วยแล้วก็หายใจได้อย่างแรงรับออกซิเจนเข้าไปได้มากๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของหงหลงนะครับใช่ครับแต่บางครั้งก็ยังร้องเพลงไปด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เข้ามาถึงน้ำตกแห่งหนึ่งที่เป็นน้ำตกที่มีความสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งต้นไม้งดงามดอกไม้นะครับโดยเฉพาะในหน้าที่ใบไม้เปลี่ยนสีนั้นน้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกที่โรแมนติกที่สุดนะครับจนกระทั่งเขาตั้งชื่อว่าเป็นน้ำตกปีกแห่งรักนะครับคือหมายความว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามและผู้คนก็ชอบดูกันมากที่สุดเส้นทางเดินมักจะติดขัดอยู่ตรงน้ำตกแห่งนี้เองนะครับน้ำตกปีกแห่งรักนะครับแต่ว่าที่ผมชอบก็คือว่าทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นทะเลสาบมีสีสันราวกับเป็นเทพนิยายหรือว่าทะเลสาบในหนังการ์ตูนนะครับแล้วก็น้ำนั้นใสอย่างกระจกทีเดียวนะครับแต่ว่าใต้ผืนน้ำนั้นกับมีพืชพันธุ์ที่คล้ายๆเจลสีเขียวสะท้อนแสงออกมานะครับซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับทำให้เป็นความงดงามแล้วก็คนจีนก็เลยมีนิทานขึ้นบ้านมาเล่าให้ฟังว่าที่น้ำแห่งนี้ใสดังกระจกแล้วก็มีพันไม้สีเขียวสะท้อนแสงได้อยู่ใต้พื้นน้ำนั้น เป็นเพราะว่าเทพธิดาผู้โดยโฉมนั้นทำกระจกหรือคันช่องส่องพระพักเนี่ยตกลงมาบนโลกมนุษย์เพื่อจะทำให้เกิดบึงน้ำใสราวกับกระจกอย่างเช่นที่ทะเลสาบสีคลายทองรวมทั้งทะเลสาบต้อนรับแขกภายในอุทยานชาติหัวหลวงแห่งนี้ครับคุณลูกดาครับ
ค่ะฟังดูแล้วนะคะที่อุทยานแห่งชาติหัวหลวงนี้คุณธีรภาพต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรนะคะกว่าจะได้ภาพงามๆมาอวดกันที่เมืองไทยนี่นะคะ
ครับก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือว่าทุกคนก็อยากจะดูเหมือนกันหมดเพราะนั้นก็ต้องรีบๆถ่ายฮะก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการถ่ายจะดูการขาตั้งกล้องอยู่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับแต่นี่ครับนี่คือความงดงามของอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกของจีนนะครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนกับหีบมหาสมบัตินะครับคือข้างในเนี่ยมีพร้อมทั้งเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองสารพัดนึกแต่ว่าเพชรนินจินดาและแก้วแหวนเงินทองในที่นี้หมายถึงน้ำตกทะเลสาบทุ่งหญ้าทะเลหมอกดอกไม้ลานดอกไม้บึงน้ำรวมทั้งชนเผ่าที่มีสีสันมากมากเลยก็คือชนเผ่าแม่ซีกับชนเผ่าทิเบตนะครับบางทีเขาก็จะมาอุ้มเด็กๆนะครับชาวทิเบตจะจูงแพะจูงแกะมาด้วยนะครับแล้วก็ให้เรานักท่องเที่ยวนั้นอุ้มเพื่อถ่ายภาพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความน่ารักไปอีกแบบนึงแล้วก็เป็นสีสันของหงหลงแห่งนี้ครับซึ่งที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าอุทยานแห่งชาติหงหลงจิ้วเจ้ยโกนั้นอยู่บริเวณชายขอบของที่รับสูงชิงไห่ทิเบตทางด้านทิศตะวันออกนะครับเป็นรอยต่อระหว่างที่รับสูงที่สูงของโลกเลยนะครับก็คือประมาณ 4,000 เมตรถึง 5,000 เมตรขึ้นไปต่อเนื่องกับที่ราบรุ่มแม่น้ำหงหงและอย่างสีเจียงนะครับเพราะนั้นตรงบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติและน่ามาเที่ยวจันใจอย่างที่ผมได้ฟังครับคุณลิขิตครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราคุยกันถึงอุทยานคู่แฝดนะคะเราก็มักจะเรียกรวมว่าหงหลงกับจิ๋วใจโกนะคะค่ะทีนี้หลายๆคนที่คุ้นชินกับภาษาจีนดีก็คงจะทราบนะคะว่าคำว่าจิ๋วใจโกเนี่ยนอกจากจะมีความหมายรวมไปถึงผู้คนแล้วก็ชุมชนนะคะหรือหมู่บ้านที่อยู่รายรอบพื้นที่บริเวณนี้ด้วย
ครับเพราะว่าตรงแต่นั่งเดิมบริเวณนี้นั้นเป็นถิ่นฐานที่ตั้งของหมู่บ้านชาวทิเบตถึง9หมู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะที่เป็นหุบเขาด้วยล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนมากมายนะครับจึงมีการตั้งชื่อว่าจิวใจโกซึ่งแปลว่าหุบเขา9หมู่บ้านนะครับเพราะว่าบางทีนั้นชื่อสถานที่ต่างๆก็มักจะตั้งชื่อตามเรียกตามหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นนะครับความสูงก็มีทั้งสูงตั้งแต่ 2,000 เมตรขึ้นไปจนกระทั่งถึง 4,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับแล้วก็จากการปกครองเป็นเขตปกครองตนเองของชนชาติทิเบตแต่ว่าก็มีชนชาติอื่นอยู่ด้วยเช่นชนชาติหนาซีครับคุณลิขิตครับ
ค่ะดิฉันคิดว่าคุณธีรภาพในฐานะที่ให้ความสนใจกับเรื่องชาติพันธุ์หรือว่าในเรื่องของมนุษยวิทยาเนี่ยนะคะก็คงจะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนชาวฮั่นชาวฮุยหรือชาวทิเบตหรือว่าชาวเชียงเนี้ยนะคะ
ใช่ครับเส้นทางจากเมืองเฉียงตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อฉวนหรือมณฑลเสฉวนนั้นที่มุ่งไปสู่อุทยานแห่งชาติจิวเฉยโกหัวหลงนั่นนะครับระยะทางประมาณ330กิโลเมตรนั้นเดี๋ยวนี้มีเครื่องบินไปลงใกล้ๆเลยนะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าเสียดายการนั่งเครื่องบินก็ทำให้เราพลาดที่จะชมความงามสองข้างทางซึ่งเป็นเส้นทางที่งดงามมากจริงๆครับเพราะว่าผ่านทั้งศูนย์วิจัยแพนด้าก่อนที่จะถึงศูนย์วิจัยก็จะถึงเขื่อนหินโบราณที่ชื่อว่าตู้เจียงเหยียนนะครับแล้วก็วัดเอ้อหวังเหมียวแล้วก็จะถึงศูนย์วิจัยมีแพนด้าอ้วหลงจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะไปแวะชมสวนแอปเปิลนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชนชาติสวนและชาวเชียงที่เรียกว่าหมู่บ้านโม่เซียนนะครับเด็กๆนั้นแก้มสีแดงโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเลยนะครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วก็กินแอปเปิลเป็นอาหารหลักเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเส้นทางผ่านทะเลสาบเต๋อซีนะครับซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านมาก่อนที่จะเป็นทะเลสาบจะเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วนะครับแล้ววันดีคืนดีก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับเมื่อประมาณสัก70ปีที่แล้วนั้นสู่ประเมืองทั้งเมืองจมหายลงไปใต้ดินนะครับเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นทะเลสาบแล้วทะเลสาบแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนนะครับสีของน้ำทะเลสาบจึงเป็นสีน้ำเทอร์ควอยส์คือสีเขียวอมฟ้าเป็นความสวยงามแต่ว่าก็มีความเศร้าโศกอยู่ในใจเพราะว่าริมทะเลสาบก็จะมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อที่จะรำลึกนึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครับคุณลิศดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพเคยเล่าให้ดิฉันฟังถึงเมืองโบราณแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะคะน่าจะเป็นเมืองโบราณซ่งปันหรือเปล่าคะ
ใช่ครับจากทะเลสาบเต๋อซีนะครับก่อนจะถึงจิวไช่โกถึงหลงหลงเนี่ยนะครับจะมีโบราณเมืองโบราณใหญ่อีกเมืองหนึ่งซึ่งยังเป็นเมืองโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่นะครับแล้วก็เวลาเดินเข้าไปนั้นผมเกือบจะหลงคิดว่าเดินเข้าไปในฉากหนังจริงกำลังภายในเพราะว่ามีป้อมประตู ำแพงรวมทั้งลำธารที่ไหลผ่านในหมู่บ้านแล้วก็มีสะพานข้ามลำธารทำเป็นมีหลังคาคลุมด้วยไม้อย่างสวยงามนะครับคือเรียกว่าสามารถที่จะถ่ายหนังจริงกำลังภายในได้เลยเลยนึกว่าเดินๆอยู่อาจจะเจอพระเอกหนังจริงกำลังภายในจากลิฟต์มีดสั้นหรือว่ามังกรหยกเดินออกมาเจอเราหรือเปล่านะครับแต่ที่นั่นก็คือเมืองส่งฟันนะครับซึ่งที่นั่นมีทั้งชาวฮั่นแต่ว่าพลเมืองหลักของส่งฟันนั้นเป็นชาวหุยหรือฮุยนะครับก็คือชาวจีนที่นับถือศาสนามุสลิมเป็นชุมชนที่มีความสวยงามทั้งทางวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่งดงามด้วยครับเด็กๆนั้นแต่งชุดชาวหุยนะครับมีการสวมหมวกแบบชาวมุสลิมนะครับชาวบ้านก็ยังคงใช้จักร้าที่เรียกว่าคล้ายๆเต้นะครับในการที่จะขนอุปกรณ์ข้าวของสินค้ารวมทั้งพืชผลทางการเกษตรพอขนเสร็จบางทีก็เอาเด็กๆของลูกหลานใส่เข้าไปในเต้เดินในเมืองเป็นภาพที่น่ารักมากทีเดียวครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะก็เห็นภาพถ่ายหลายภาพนะคะที่ถ่ายมาจากบริเวณแถวนี้นะคะเราย้อนนึกถึงหนังในอดีตบางทีอาจจะนึกถึงฉากบางฉากในเรื่องมังกรหยกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณธีรภาพคะที่อยากจะถามคุณธีรภาพในฐานะที่ไปแถวบริเวณนั้นบ่อยๆนะคะว่าชาวมุสลิมที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะแตกต่างจากมุสลิมในเส้นทางสายไหมอย่างไรไหมคะ
ครับชาวหุยหรือชาวคุยคือชาวจีนที่นับถือมุสลิมอยู่ในอยู่เวนี้นั้นก็เป็นชาวจีนหรือชาวฮั่นที่ได้รับการเผยแพร่ศาสนามุสลิมแล้วก็เป็นศาสนานะครับก็จะเรียกว่าชาวหุยหรือชาวคุยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชาวมุสลิมในเส้นทางสายไหมเช่นที่มณฑลซินเจียงที่กำลังมีปัญหาปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอีกชาติพันธุ์นึงโดยเฉพาะเลยที่เรียกว่าชาวอุยกูซึ่งเป็นชาติพันธุ์ผสมระหว่างชาวมองโกนะครับกับชาวเติร์กิชหรือชาวเติร์กหรือตุรกีในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับชนชาติในเอเชียกลางก็คืออุซเบกิสถานคาซัคสถานที่เราเคยพาไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับคือนับถือศาสนามุสลิมต่างกันแต่ว่าชาติพันธุ์เดิมเชื้อชาติเดิมนั้นคนละเชื้อชาติกันแต่ว่าเวลาไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องได้รับความระมัดระวังว่าเวลาจะถ่ายรูปอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยเพราะว่าบางทีชาวมุสลิมก็อาจจะไม่ค่อยปรารถนาที่จะให้ถ่ายรูปเขานะครับแต่ว่าที่ส่งปันนั้นผมได้พบเหตุการณ์ที่น่ารักมากก็คือว่าผมเห็นเด็กๆ เดินเล่นอยู่นั่งเล่นอยู่ริมถนนผมก็ถ่ายภาพนะครับพอถ่ายภาพไปเนี่ยก็มีเสียงคล้ายๆกับบอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายนะครับก็หันลงทางจากข้างหลังก็จะเป็นญาติพี่น้องเขาก็บอกว่าอย่าถ่ายผมก็เลยบอกว่าช่วยผู้ฉีก็แสดงว่าแปลว่าขอโทษนะครับเป็นคำที่ผมท่องจำเอาไว้นะครับเวลาที่เราทำอะไรไม่ดีก็ต้องเคารพคนในท้องถิ่นนะครับก็บอกว่าช่วยผู้ฉีขอโทษนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ให้ถ่ายรูปเนี่ยผมก็พยายามจะปลุกนิดกับเขานะครับด้วยการจะพูดคุยกับเขาทักทายเขาเป็นภาษาจีนเช่นนิฮาวอะไรแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เผอิญมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งกำลังอุ้มลูกอยู่บนตักนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยคืออ้ายนะลูกคุณเนี่ยน่ารักนะครับเขาก็ยิ้มนะครับแล้วผมก็ควักเอารูปของลูกสาวผมเนี่ยให้เขาดูด้วยนะเขาก็ดูแล้วก็ยิ้มใหญ่เลยแล้วผมก็บอกว่าทำมือเป็นกลางมือมาเป็น5นิ้วบอกว่าเนี่ยลูกสาวผมคนนี้เนี่ยถ่ายตอน5เดือนนะครับเขาก็ชี้ไปที่ลูกเขาที่นอนอยู่ในตักว่าแล้วก็ทำนิ้วเป็น2นิ้วซึ่งผมคิดว่าเด็กในตักนั้นน่าจะประมาณขวบกว่าแล้วไม่ใช่2เดือนผมก็เลยตีความว่าผู้หญิงจีนคนนั้นผู้หญิงชาวหุยคนนั้นเข้าใจว่าผมเนี่ยมีลูกได้5คนเขาก็บอกว่าของเขามีได้แค่2คนของคุณมีลูกได้5คนดีกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือชาวหุยนั้นถือว่าเป็นชาติสุดชนชาติส่วนน้อยนะครับก็เลยมีลูกได้ไม่ได้มากกว่า1คนพอเราคุยกันเรื่องลูกนะครับแม้ว่าจะพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่คุยกันด้วยภาษามือเนี่ยก็สามารถที่จะมีมิตรภาพกับกันได้แล้วทีนี้ผมก็ลองขอถ่ายรูปเขาก็ยอมให้ถ่ายแล้วทีนี้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะสร้างมิตรไมตรีแก่กันด้วยรอยยิ้มด้วยคำพูดง่ายๆซึ่งเป็นการที่เราเคารพวัฒนธรรมประเพณีของเขานี่เองครับคุณลิขาครับ
ค่ะก็ประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะคุณธีรภาพที่ฉันก็เคยเจอในลักษณะคล้ายๆคุณธีรภาพก็คือเราไปที่คัสกาซึ่งใกล้ๆชายแดนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าภาษาที่เขาพูดเนี่ยจะใช่ภาษาจีนก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะน่าจะเป็นชนเผ่าอุยกูเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายรูปเขาด้วยกล้องดิจิตอลเนี่ยแล้วเราเปิดกลับไปย้อนให้เขาดูว่าภาพของเขาปรากฏในกล้องเนี่ยนะคะเขาจะตื่นเต้นแล้วเขาก็จะเรียกคนเนี่ยแทบจะทั้งบ้านเนี่ยนะมาดูในกล้องของเราพอเขาเห็นเนี่ยทุกคนก็อยากจะเห็นตัวเองในกล้องบ้างเนี่ยนะคะก็เลยการเป็นการเหมือนกับก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกล้องของตัวเองเนี่ยนะแต่ว่าพอมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปของเขาเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากๆแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ากอดคอกันถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนานนะคะ ค่ะคุณธีรภาพคะมีคนมาส่งสัญญาณบอกเราว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับเส้นทางที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปสู่อุทยานแห่งชาติคู่แฝดนะครับซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของจีนและของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับก็คืออุทยานชาติหวงหลงจีเจ้ยโผงนั้นมีอะไรให้เราดูเยอะแยะมากเลยนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงหลวงพ่อโตวัดเลิศซานที่เฉินตูนะครับก็สามารถที่จะไปกราบสักการะได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสเดินทางไปมณฑลซื่อฉวนหรือเสฉวนนั้นแล้วก็จะไปจีเจ้ยโผงนั้นอาจจะนั่งเครื่องบินไปลงที่เฉียงตูแล้วก็นั่งรถไปเนี่ยผมคิดว่าจะคุ้มมากเลยนะครับโดยเฉพาะได้ผ่านวิจัยหมีแพนด้าที่อ้วนหลงนะครับแต่ว่าก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าแนะนำว่าแม้ว่าเวลาที่ดีที่สุดของจีเจ้ยโผงสวยที่สุดเพราะว่าน้ำใสนะครับแล้วก็ไม่มีฝนแล้วก็ป่าเปลี่ยนสีสวยมากเนี่ยจะเป็นเดือนตุลาคมแต่ว่าอย่าไปในช่วง 1-7 ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่คนจีนทั่วประเทศเขาเที่ยวเนื่องในวันชาตินะครับอาจจะไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งเช่นปลายเดือนกันยายนหรือหลังจากวันที่10ไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เที่ยวได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าประชากรจีนทำ300ล้านคนนะครับถ้าเขาเที่ยวกันเองสัก100ล้านคนเนี่ยเราก็ไปเบียดเขาไม่ไหวแล้วครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะที่คุณเทียภาพเตือนกันไว้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าเรายังเหลือที่เที่ยวอีกนะคะในเสฉวนเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของรำเปลี่ยนหน้ากากเฉิงตูนะคะคุณธีรภาพถ้ามาจนถึงแถวนี้แล้วเนี่ยไม่ได้เล่านี่คงจะเสียดายยากเลยค่ะเราคงต้องเก็บไว้สัปดาห์หน้านะคะ
ดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำประสบการณ์ในการเข้าไปชมรำเปลี่ยนหน้ากากซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครไม่ได้ชมรำเปลี่ยนหน้ากากเนี่ยถือว่ายังไม่ถึงเมืองเสฉวนหรือซื่อฉวนครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เสียงดนตรีไล่เรามาแล้วค่ะคุณธีรภาพสงสัยว่าเราจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปดูรำหน้ากากกันดีไหมคะ
ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ